Nacionāla apvienība, un es personīgi nevienā brīdī neesmu iebildusi it kā pret šīm pieteiktajām reformām. Es esmu ļoti aktīvi darbojusies un pat piedāvājusi to, kas būtu uzlabojums vēl. Tāpat laikā es gribētu pateikt to, ka tieslietu sistēmai ir daudz svarīgāk degošs jautājums, kas ir jārisina tagad un tūlīt, bez politiskas retorikas, bet kas ir svarīgi, lai vispār tiesu sistēma darbotos. Piemēram, tiesu priekšsēdētāju amatu kandidātu apstiprināšana amatos, nav normāla situācija, kad sabiedrība kopumā tie paši uzņēmēji nav apmierināti ar garajām tiesu rindām, bet mums ir 6 tiesas, kurās nezinām iemeslu dēļ nav apstiprināti šie tiesu priekšsēdētāji, kas konkursu atlases kārtību ir izgājuši. Ja? Tā nav normāla situācija, ir tiesas bez vadītāja. Ja? Un patiešām ir jautājumi, kuri jārisina tagad un tūlīt.